lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit mødte vi igen den erfarne chef-efterforsker Per Åge Åkesson fra Kristianstads politidistrikt, som omkring årsskiftet 1992-93 får ekstra meget at se til. På dette tidspunkt er der gået over 3 år siden drabet på den lille pige Helen, hvis sag Per Åge stadig ikke har fået opklaret. Denne sag foregår også efter han har opklaret sagen om lystmorderen, der dræber flere kvinder i Kristianstads område. Efter Per i slutningen af december er kommet tilbage fra ferie, går han og grubler over en sag, som er sket, mens han har været væk, og som umiddelbart er blevet karakteriseret som en ulykke. En teenagepige er blevet fundet død i kanalen i Kristianstad Centrum, men Per Åge har på fornemmelsen, at der er noget uldent ved den sag. I februar 1993 omkommer endnu en pige på tragisk vis i Huerød, kun 8 km sydvest fra Kristianstad. Dette fører til en større efterforskning, som også kommer til at inkludere pigen i vandet. Du lytter til anden del af Pigen i vandet. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og for folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som jeg nok husker fra sidste afsnit, så fylder den unge kvinde Pernilla fra Huerød 20 år, og derfor har hun også arrangeret en stor fest for sin familie og alle sine venner. Festen skal afholdes i den lokale fodboldforenings klubhus. Marlin Røndahl er bedste veninde med Pernilla, og hun skal selvfølgelig også med til festen, der bliver holdt den lørdag aften. Inde i klubhuset er de mange borde stillet op og gjort klar til fødselsdagsmiddagen og festen. Borderne er placeret som en U med et bord i midten, hvor fødselsdagsbarnet Pernilla skal sidde. Marlin skal også sidde ved hovedbordet sammen med Pernilla, hendes søster, søsterens mand, Pernillas kæreste og hans bror. Ved siden af Pernillas kærestes bror har Marlin fået sin plads. Mens de sidder og spiser, så benytter Marlin lejligheden til at invitere alle til sin egen fødselsdagsfest, som skal afholdes weekenden efter. Da selskabet er færdigt med at spise, så begynder folk stille og roligt at bevæge sig rundt mellem bordene og hinanden. Og Marlin ser nu sit snit til at begynde at dele nogle invitationer ud til sin fødselsdagsfest om en uge. I løbet af den næste times tid, så forvandles klubhuset til et stort dansegulv, og der bliver skruet godt op for musikken, og lyset i diskokuglen bliver også tændt. Både unge og gamle er på dansegulvet, og Marlin holder sig heller ikke tilbage. Der er god stemning, og Marlin får mellem dansene også talt med flere fra Pernillas familie, blandt andet Pernillas forældre og hendes moster. De kender alle sammen Marlin i forvejen og ser hende som en ordentlig, imødekommende og høflig pige. Marlin er kort forinden kommet hjem fra en periode som au pair i Tyskland. Det har været en stor oplevelse, men hun synes også, det er rart at komme hjem og være sammen med alle sine gamle venner igen. I løbet af aftenen drikker Marlin nogle øl og bliver lettere beruset. I takt med virkningen fra alkoholen sætter ind, så stiger Marlins selvtillid, og hun begynder nu at kigge efter fyren Jonas, som hun har et godt øje til. Marlin har for nylig slået op med sin kæreste, så hun er pt. Ledig på markedet, og det har hun det faktisk rigtig godt med. På et tidspunkt i løbet af aftenen går Marlin sammen med veninden Linda udenfor for at tisse. De krydser vejen og går over til poppen, som ligger på den anden side af vejen. Her træder de over en lav stenmur og kommer ind i en have, der ligger bag værtshuset. Her sætter pigerne sig i græsset og tisser. De griner, og begge to beruset. Mens de sidder der, bliver Marlin lidt mere alvorlig og siger til Linda, at hun gerne vil tale om fyren Jonas. Hun forklarer Linda, at hun er vild med ham. Veninden giver Marlin ret i, at Jonas er en ret flink fyr, men hun advarer også veninden, da hun ved, at Jonas er lidt af en charmeur. Så vidt hun ved, så kan han have ret mange pigebekendtskaber på én gang. Veninderne bliver dog enige om, at de synes, at Jonas er lækker, og at det derfor ikke er særlig mærkeligt, at mange piger gerne vil have ham. Da de to piger er færdige med at tisse og snakke, så rejser de sig og henter en tredje veninde fra klubhuset, Anne Charlotte. Sammen går de nu alle tre fra Pernillas fest over på poppen i stedet. Her sidder allerede nogle af forældrene og de voksne fra fødselsdagsfesten, som har fået rigeligt af den høje musik og de larmende unge mennesker. En gruppe af drengene fra festen er også rykket over på poppen. Det er blandt Jonas. Tiden går, og da klokken er ved at nærme sig 11 om aftenen, så rejser Pernillas far sig op og udbringer et firfoldigt leve for sin 20-årige datter. Samtidig skoler han også for Marlin, der netop er fyldt 20 dagen før. Han kan dog ikke lige få øje på Marlin i mængden af mennesker, og derfor rettes folks opmærksomhed mod Pernilla, der lige er trådt ind ad døren. Pernilla smiler genert og kigger sig om efter sin veninde, men hun kan heller ikke se Marlin nogen steder. Festen fortsætter, men på et tidspunkt så begynder Anna, Pernillas moster, at bekymre sig lidt over, hvor Marlin er blevet af. I løbet af aftenen, og mens Anna har stået i køkkenet og vasket op efter de mange gæster, har flere spurgt efter den unge pige. Moster Anna tager derfor også fat i Pernillas mor, Erna, og fortæller, at ingen har set Marlin de sidste mange timer. På dette tidspunkt er festen dog begyndt at aftage, og der er næsten ingen tilbage i klubhuset. Anna får nu også fat i Pernilla, som dog på ingen måde er nervøs for veninden. Da hun hører, at både moren og mosteren er bekymret for Marlin, så synes hun, at de overreagerer, og hun beroliger dem med, at Marlin sikkert bare er gået hjem lidt tidligt. Det undrer dog stadig Erna og Anna, at Marlin er gået helt uden at sige farvel, for det ligner hende bestemt ikke at fordufte på den måde. Pernilla ryster lidt på hovedet af sin mor og moster og siger, at de bare skal slappe af. Hun er overbevist om, at Marlin bare har fundet sig en fyr og gået hjem med ham, så de kan godt stoppe med deres bekymringer. Vi springer nu godt 12 timer frem i tiden. Gårdspladsen uden for poppen er stopfyldt af mennesker. Hele Pernillas familie og en del af festdeltagerne fra i går aftes er mødt op. I klubhuset på den anden side af vejen sidder Pernilla og Marlins forældre sammen med en politibetjent. På den store græsskråning, der ligger i forlængelse af gårdhaven bag poppen, kan man se tre polititeknikere gå rundt og undersøge området. De går næsten helt oppe på toppen af bakkekammen, et par meter fra de stengær, der omkranser marken og poppen. Det er koldt og klart vejr udenfor, og på himlen ses lette tynde skyer, som lader solen stråler tit igennem. Det er alt i alt en meget smuk vinterdag. En let vind får de mange røde plastikpolitiafspærringer til at blafre. I græsset i skyggen af træerne på den anden side af stengæret ligger nattefrosten stadig som en tynd hinde over marken. Inde bag afspærringerne, hvor de tre teknikere går rundt, ligger Marlin i græsset. Hun er livløs og ligger med let spredte ben og armene vinkelret ud for kroppen. Hun ligger parallelt med stengæret og med ansigtet vendt mod himlen. Hendes bukser er knappet halvvejs op, og det ser ud som om, at nogen har forsøgt at trække dem ned over hendes hofter. Da retsmedicineren Åke Bauer løfter den blåtyrkiske træningsdragt og jakken med Dickeberger IF's klubmærke væk fra Marlins hoved og overkrop, så er han ikke i tvivl. Hun er blevet dræbt. Jeg skal her advare om ubehagelige detaljer i den kommende beskrivelse. For synet, der møder retsmedicineren Åke, er meget voldsomt. Marlins ansigt er indsmurt i blod. Hendes mund og det omkringliggende område er knust. Hun har store sår i den ene side af ansigtet, og den anden side er dækket af blod. Overkroppen er nøgen, og her er hun også smurt ind i blod. Marlins hvide bluse er trukket op til halsen, men armene er stadig inde i ærmerne. Skaderne er så omfattende, at retsmedicineren Åke skal bruge en længere beskrivelse for at opremse dem alle. Dødsårsagen er en følge af skaderne i hovedet samt blod i luftvejene, der er opstået i forbindelse med strangulering. Udover det er der også en masse andre skader, herunder brud på to ribben og brud og skader på højre lunge, som også kan have bidraget til det dødelige udfald. Retsmedicineren Åke ser sig nu omkring. Ved siden af ham ligger to store sten. Lidt længere væk ligger der en halvtom flaske Prips Export, som er en svensk øl. På jorden ligger der også en hårlok og en ørering. Ikke langt derfra er en damejakke af mærket City Look. Og længere nede af skrænten, tæt på stengæret, men i retning af husene, finder Åke Bauer også en blodplet og noget, der ligner toiletpapir. En kollega, der netop er ankommet, informerer Åke om, at det er Marlins bedstefar, der har taget sin blåtyrkise træningsdragt af og lagt hen over Marlin, da han finder hende i græsset næsten 2 timer forinden. I løbet af natten er Marlins far, Kjell Åke, blevet bekymret, da Marlin ikke er kommet hjem. Familien har derfor ringet til nogle af pigens venner og veninder, men ingen ved, hvor den unge Marlin er. Om morgenen tager de derfor til Hurerød og begynder at lede efter datteren. Klokken 10 ringer faren til politiet for at melde datteren savnet. Da morfaren efterfølgende finder Marlin, har politiet ikke haft tid endnu til at tænke over, hvordan de vil håndtere anmeldelsen af den forsvundne 20-årige. Men da politiet hører om fundet af den unge døde kvinde, så bliver der slået alarm med det samme og straks sendt bud efter kriminalafdelingen. Et hold kriminalfolk blev sendt afsted til den lille by, heriblandt også drabsefterforskeren Per Åke Åkesson. Han ankommer med sine kollegaer til Huerød lidt over middag. Som I nok husker, så har Per været travlt beskæftiget de seneste mange uger med at opklare en række røverier. Jagten på røverbanden har brugt frugt, og det lykkes Per og hans kollegaer at tage banden på næsten fast gerning. Røverne bliver anholdt i forbindelse med konfrontationen mellem to kriminelle bander i udkanten af Christiansted. Da Per Åke vågner denne søndag, har han set frem til en hyggelig og stille eftermiddag hjemme i sin villa. Men efter opkaldet lidt før middag, så må han i stedet tage ind til politigården og videre for at tage hånd om den nye mulige drabssag. Efter retsmedicineren Åke Bauer er færdig med sine indledende undersøgelser, kan han meddele Per Åke, at offeret er blevet stået ihjel og fået smadret sit hoved med noget stort og tungt. Givetvis to store sten, der ligger et par meter fra liget. Åke har allerede undersøgt stenene overfladisk, og de vejer henholdsvis 43 og 23 kilo. Begge sten ligger mellem 4 og 10 meter fra liget, og der er blod på dem begge, hvilket indikerer, at de med al sandsynlighed har været brugt som gerningsvåben. På den ene sten sidder der nemlig flere blonde hår fast i blodet. En blodpøl tæt på liget af Marlin har Åke også fundet en del af Marlins fortænder. Det ser umiddelbart ud til, at gerningsmanden har forsøgt at trække Marlin op over bakken, men vedkommende når kun at slæbe pigen et par meter og må så standse og give op ved stengærdet på toppen. Marlin er heller ikke nogen lille kvinde. Hun er en solid fodboldspiller på 172 cm og 72 kilo. Og det er muligvis derfor, at gerningsmanden ikke har kunnet slæbe hende længere end til stengærdet. Måske er dette også grunden til, at gerningsmanden ikke har skjult Marlin bedre. Efter retsmedicineren Åke Bauer har briefet Per Åke, så går den gavede chef efterforsker i gang med det, han er bedst til, nemlig opklaringsfasen. Per Åkes hjerne har dog siden orienteringen om fundet af den unge pige arbejdet på højtryk. Han har fået 8 kriminalbetjente og en håndfuld politifolk ud til den lille by, så de snarest skal få afhørt de mange gæster, der har været med til fødselsdagsfesten dagen forinden. Der er omkring 50 festdeltagere plus naboer og andre, der potentielt kan have set eller hørt noget. Afhøringerne er noget af det vigtigste Per Åke får sat i gang, da de mange udtalelser kan være med til hurtigt at danne sig et overblik over, hvad der er sket om aftenen og om natten. Det første spørgsmål, kriminalefterforskeren skal have besvaret, er, hvornår Marlin helt præcist forsvinder fra festen. Det er nemlig vigtigt for den gavede Per Åke, at der bliver lavet en rigtig pålidelig tidsangivelse for forsvindingstidspunktet, da dette vil kunne føre til en udelukkelse af flere af gæsterne som gerningsmænd. På nuværende tidspunkt er der jo mere end 50 potentielle mordere til stede foran poppen. Med mindre morderen er en person udefra, som slet ikke har været med til festen. En udfordring er dog, at de mange festdeltagere aftenen forinden har været påvirket af alkohol, og det er måske derfor, at ikke alle har styr på tiden. Efter blot en times afhøringer, så begynder der dog alligevel at tegne sig et ret klart billede af, hvad der er sket i løbet af aftenen og på hvilke tidspunkter. Per Åke kan ud fra de forskellige vidneforklaringer med stor sikkerhed konstatere, at Marlin ikke er i fodboldklubhuset, da kaffen bliver serveret kort før kl. 11. Lidt senere bliver hun også set på poppen, men efter kl. 11 er der ingen, der har set Marlin. Per Åke kigger de mange forklaringer igennem for at få et overblik over, om der har været nogle personer, hvis opførsel måske stikker ud. Men stort set alle gæster er enige om, at der ikke er sket noget bemærkelsesværdigt i løbet af aftenen. Det mest opsigtsvækkende er nogle fyre i 30'erne, der har været lidt for fulde, men de har på ingen måde skabt problemer eller dårlig stemning. Per beder sine kollegaer om at spørge gæsterne om, hvorvidt de har observeret nogle ukendte personer på poppen, i klubhuset eller måske udenfor i nærheden af de to huse. Men heller ikke her er der nogen, der har lagt mærke til noget i øjenfaldene. De afhørte gæster er til med ret overbeviste om, at der helt sikkert var blevet lagt mærke til en fremmed eller ubuden gæst med det samme, hvis vedkommende havde opholdt sig blandt gæsterne eller omkring husene. Her skal man jo også tænke på, at det er en privat fest, hvor alle kender hinanden, og derfor vil et ukendt menneske stikke ret meget ud i mængden. Per Åke tænker også ved sig selv, at det måske er en lidt langt ude teori, at en gal morder skulle gå efter unge kvinder og tage helt herud til den lille by Huerød, hvor der normalt ikke er fest og vågne mennesker midt om natten. Men på den anden side, så har Per Åke set lidt af hvert i sin karriere som drabsefterforsker, og der skal efterhånden ret meget til at overraske ham. Derfor kan han som udgangspunkt heller ikke udelukke denne teori fuldstændigt. Men Per Åkes umiddelbare og mest realistiske teori og konklusion er dog klar. Nogen til festen må have myrdet Marlin. Spørgsmålet er bare, hvem? Og hvem kan have set Marlin sidst? Det må sandsynligvis være nogle af de festdeltagere, der har været på poppen omkring kl. 11. Desværre har efterforskerne ikke et klart og entydigt billede af, hvem der har været der på dette tidspunkt. Per beordrer nu sine betjente til at have fokus på at afhøre de personer, som Marlin har festet med, og som hun sammen er fulgtes med til Hurerød. Per Åke forestiller sig nemlig, at de unge, der er kommet sammen til festen, nok også har en aftale eller har snakket om, hvordan de sammen eller hver især skal komme hjem igen. Omkring kl. 15 beder Per sine to kollegaer, kriminalkommissær Sten Ove Nielsen og efterforsker Bo Nero, om at køre til byen Dækkeberga, hvor den unge kvinde Linda Carlson bor. Hun er nemlig en af dem, som Marlin har fulgtes med hen til festen. De to kriminalfolk har ringet til familien i forvejen, og da de ankommer, viser det sig, at en Jonas Bjørk, som også har deltaget i Pernillas fest, er hjemme hos Linda. Det er jo i grunden ret praktisk for kriminalfolkene, da de nu kan få afhørt to af festdeltagerne på én gang. Sten Ove får til opgave at snakke med Linda, mens Bo han snakker med resten af familien i et andet lokale. Linda forklarer Sten Ove, at hun er taget sammen med Marlin og Ann-Charlotte over på poppen ud på aftenen. Hun ved ikke præcis, hvad klokken er, men hun er ret sikker på, at de har drukket nogle øl på poppen efter klokken 10. Derefter er de gået tilbage til klubhuset, hvor de danser og fester videre. Sten Ove spørger nu ind til, om Linda kan huske, om Marlin er med over i klubhuset. Og til det svarer Linda følgende. Jeg citerer. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg var lidt fuld, så når jeg tænker over det, så kan jeg ikke rigtig sige med sikkerhed, om hun var der. Citat slut. Linda kan dog fortælle en anden interessant oplysning, og det er, at Marlin er ret vild med den unge fyr Jonas Bjørk, som netop nu sidder inde i det tilstødende lokale. Linda er også ret overbevist om, at Jonas gengælder disse følelser, og også har et ret godt øje til Marlin. Sten Ove fortsætter afhøringen, og konklusionen på samtalen bliver, at efter veninderne går fra poppen og tilbage til klubhuset for at danse, har Linda set Marlin for sidste gang. Afhøringen er overstået på 20 minutter, og da de er færdige, så går Sten Ove ind til familien, hvorpå Bo overtager køkkenet, så han kan snakke med Jonas. Bo sidder nu over for den unge mand i køkkenet, og beder om at fortælle, hvad han kan huske fra festen i går. Jonas starter med at fortælle, at han har været med i eftersøgningen af Marlin denne formiddag. Han har sammen med nogle venner kørt rundt i området for at lede efter den forsvundne unge kvinde. Bo kigger nu lidt undrende på Jonas, da han synes, det er lidt sært at lægge vægt på dette som noget af det første. Men Bo lader det fare og beder Jonas om at fortælle om festens forløb i stedet. Jonas nikker og begynder at forklare, at han tidligt på aftenen har danset med Marlin. Det tror han i hvert fald, han har gjort, men det er lidt uklart for ham. Han kan dog tydeligt huske, at de ses på poppen senere på aftenen, og her går de sammen ud bag huset, hvor de er alene, og Jonas fortæller, at de så er sex. På hvis initiativ, spørger Bo. Det er nok for os begge, svarer Jonas, og forklarer, at det er 100% gensidigt, og at det er noget, de begge to har lyst til. Bo holder ikke igen, og spørger helt ind til detaljerne omkring, hvordan samlejet foregår. Jonas forklarer så godt han kan, at Marlin har ligget på ryggen i græsset under akten, og derefter rejser hun sig for at tage tøj på. Nå, men hvad gjorde du så, spørger Bo. Jeg gik tilbage til festen, svarer Jonas. Hvad skete der så med Marlin, spørger Bo igen. Det ved jeg ikke, svarer Jonas. Hun blev vel udenfor, går jeg ud fra. Eller så gik hun over i klubhuset. Jeg aner det ikke. Jeg gik bare tilbage til festen på poppen, og jeg ledte ikke efter hende efterfølgende. Bo kigger længe på Jonas for at studere, hvordan hans kropssprog er. Efter yderligere 10 minutter snak, afslutter Bo forhøret. Han finder nu en telefon frem og ringer til Per Åke for at fortælle, hvad der er kommet frem under de to afhøringer. Per Åke er i mellemtiden kørt tilbage til politigården, så han i ro og mag kan få det store overblik over de mange informationer, der kommer ind. I telefonsamtalen fortæller Bo også, at de nu har fået klarhed over det, der nok må være den sidste observation af Marlin, inden hun forsvinder og bliver slået ihjel. Mens alt dette foregår, så arbejder de andre kriminalfolk stadig på at afhøre de folk, der er stemlet sammen foran poppen i Hurerød. På et tidspunkt blev en af de uniformerede betjente kontaktet af den 18-årige Kalle. Kalle har ikke selv været med til festen, men han har hørt mystiske lyde i mørket, mens festen fortsat er i gang. Politiassistenten Lisbeth Jonsson, der er blevet prikket på skulderen af Kalle, går nu lidt afsides med den unge mand for at høre lidt mere indgående om, hvad det er, han har set og hørt. Hun tager straks sin notesbog frem, da Kalle begynder at fortælle. Han forklarer, at lydene kommer op fra den store bakke eller skrænt, der ligger bag poppen. Da Da han hører lydene, bliver han meget nysgerrig, og han får derfor fat på sin ven Magnus. Sammen går de to unge mænd nu ud i natten for at høre, hvad det er for nogle lyde, og hvor de kommer fra. Først tror de, at det er et par, der har sex, fordi det lyder som om, at nogen stønner. Men de bliver dog hurtigt klar over, at dette ikke er tilfældet. Pludselig hører de flere dunk, og derefter en klynken. De kigger op mod bakken, og her kan de se gløden fra en cigaret, omtrent samme sted som dunkene og klynkene kommer fra. Kalle er ret sikker på, at den mørke skikkelse, han gav ind i det fjerne, er en mand, der ryger en cigaret. Politiassistenten Lisbeth noterer som sagt det hele ned, og da hun er færdig med afhøringen, så ringer hun straks til Per Åke og informerer ham om det, hun lige har fået at vide. Per Åke ringer derefter videre til Bo og beder ham om at tage den unge mand Jonas med på stationen til yderligere afhøring. Jonas har ifølge eget udsagn trods alt haft sex med Marlin, og han er stadig også den sidste, der har set hende i live. Uanset om det bare har været et uskyldigt stævnemøde mellem de to unge mennesker, så er det svært ikke at se Jonas som en potentielt mistænkt. Mens Per Åke snakker med Bo i telefonen, så kommer fødselsdagsbarnet Pernillas storesøster over til en af efterforskerne og siger, at hun har noget, hun gerne vil fortælle. En kriminalassistent tager hende med ind i klubhuset, hvor de sætter sig ned ved et bord. Storesøsteren forklarer nu, at hun ikke har lagt så meget mærke til Marlin i løbet af aftenen, men at der altså er sket noget, som hun gerne vil fortælle om. Ud på aftenen omkring klokken 12:30, der tager hun og hendes mand hjem. På vej ud fra festen, så lægger hun mærke til Jonas Bjørk, der står ved toilettet i klubhuset. Han bløder fra et sår på en finger, som hun og nogle andre hjælper den unge mand med at ordne. Storesøsteren synes umiddelbart, at såret ser ret dybt ud, og de diskuterer kort, om han eventuelt skal syes. Da storesøsteren ser nærmere på hånden, så lægger hun også mærke til, at Jonas har en blodplet under næsen. Hun spørger, hvad der er sket, og Jonas forklarer, at han har revet sig på noget pigtråd. Kriminalassistenten takker søsteren mange gange for forklaringen, og der bliver derefter igen ringet til Per Åke, som får de nye oplysninger overleveret. Mens dette er foregået, så er Bo ankommet med Jonas til politigården i Christiansted. Som noget af det første beder de den unge mand om at puste i et alkometer og få taget en blodprøve. Begge prøver viser dog ingen tegn på alkohol i Jonas' krop. Per Åke beslutter herefter, at den 46-årige kriminalinspektør Jørgen Persson, der tidligere har været trafikbetjent, men nu er blevet efterforsker, skal stå for afhøringen af Jonas. Under efterforskningen af drabet på Pernilla, altså den sag, du kan høre om i serien Pigen, der forsvandt, og som foregår lidt over et år tidligere end denne, der har Per Åke anset Jørgen for at være for uerfaren til en drabsefterforskning. Men denne sag om Marlin kan blive Jørgens helt store prøvelse. Nu sidder han nemlig over for en mulig mistænkt morder på sit kontor. Manden foran Jørgen er teenager, og det kræver noget ganske særligt at afhøre unge mennesker og børn. Den tidligere færdselsbetjent trykker nu på record-knappen på sin bærbare båndoptager, der er på størrelse med en paperback-bog. Han rydder nogle papirer af vejen og placerer apparatet på skrivebordet lige foran Jonas. Jørgen begynder afhøringen med at fortælle, hvad klokken er, lokationen og hvem der er til stede i lokalet. Så kigger Jørgen derefter op på Jonas og siger, jeg citerer, der var en fest i Huerød i går, og vi ved, du var med til festen. Du mødte en pige der, kan du fortælle mig, hvad der skete mellem dig og hende? Citat slut. Jørgens ord lyder som et hvilket som helst andet lørdagsscenarie for Jonas Bjørk. Han har nemlig festet rigtig meget det sidste halve år. Da han nu har sin helt egen lejlighed i byen, så er der mange, der gerne vil hænge ud med ham og bruge hans hjem som opvarmningssted, inden de tager i byen. Piger plejer heller ikke at være noget problem. Han ser godt ud, lidt som en svigermors drøm, med flot, velplejet brunt hår, med en frisyre, der giver ham et drenget, men også ret attraktivt look. Han er samtidig også veltrænet, charmerende og har mange venner, og er derfor også populær hos pigerne. Han har faktisk tidligere gjort en pige gravid, og har nu en lille datter, som bliver passet af sin mor. Barnets mor, Therese, er jævnaldrende med Jonas, og går på fodboldgymnasiet i Borås. De har været sammen i flere år on off, men de sidste halve år har det været slut for alvor. Therese bor nu i Borås sammen med barnet, og har fået en ny kæreste. Jonas Bjørk har også fået en ny kæreste, men også her er forholdet lidt on off. Jørgen, der nu sidder over for Jonas og betragter ham, lægger nu mærke til et lille sår, som Jonas har på sin overlæbe, og som strækker sig fra mundvigen helt over til venstre næsefløj. Han kigger på Jonas og opdager samtidig også et plaster om den højre pegefinger. Jonas ser tilbage på Jørgen og spørger, om han vil have, at han skal fortælle om hele aftenen. Jøran kigger stift på Jonas og spørger, om han er klar over, hvor alvorlig en situation han står i. Jonas kigger lidt undrende tilbage på efterforskeren.
Du er mistænkt for mor. Ved du godt det?
Jøran kigger alvorligt på Jonas.
Jeg har altså ikke myrdet hende eller noget, svarer den unge mand prompte.
Hvad lavede du så i går, Jonas? Spørger Jøran mistænksomt. Der er nu stille et par sekunder, og så bryder Jøran tavsheden og siger, at det må være tid til en lille pause. Han stopper båndoptageren og forlader rummet, mens Jonas bliver siddende. Udenfor mødes Jøran med Per-Åke, og de to kriminalfolk får så nu en lille snak om, hvordan det videre forhør skal forløbe. Per-Åke er ret overbevist om, at Jonas har noget med drabet at gøre, så nu skal de altså være taktiske og kloge, hvis de skal ham til at tilstå. Men kan det virkelig passe, at den 18-årige Jonas har slået Marlin ihjel? Nu kan det jo være, at du har stusset lidt over, hvorfor vi ikke har hørt mere til Anne-Sophie, som er pigen, der bliver fundet i vandet i afsnit 1. Men det er der en helt særlig grund til. De to sager har nemlig rigtig meget til fælles, som jeg ikke vil komme ind på nu. Hvad er det, det præcis er? Ja, det må du altså vente med at høre om til næste afsnit. Du har lyttet til andet afsnit af Pigen i Vandet. Tredje afsnit udkommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give den nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.